Camille, mon frère, bonsoir. Dans la Guinée, nous avons contact, nous avons un peu de temps pour réagir. Si vous avez un peu de temps, quand vous avez un créateur, a tinda ka révélation. Aponaka toujours motomoko. Et à PCI révélation, si ko motuana, tango atei yango, à partir na ye, nde révélation, kaka oyu ye a pesaki, yango, ba ye kolinyonso, ba kouzoa pona ko transmettre na mokili mobimba. Atinda ka jamais batomi bale mbala moko, ou batumi balé balandani en l'espace il y a quelques mois ou quelques années à ça la kabongote Jésus alobaki na bango alobi le disciple n'est pas plus grand que son maître elingi kolobanini soki yo oyé ozali disciple ya maître biloko yo ko transmettre pe ko salé là. Kaka ou maître na yo a te aki yo. Soki yo, okomi kozwa biloko ou maître na yo a te aki yo te, il y a problème. C'est que, okomi na maître moussous, et non ou yo a te aki yo libosso. N'aimte souko ouza komi rappele, conférence moko e salamaka na Jérusalem. Tango Pierre abandi musala mikoleka kiti miebelete ba ye kolibaluki e pe bakutani ba benga ki yango conférence de Jérusalem ba discuté presque journée mobimba ti Pierre aye kozwa décision abi bon non yo malobuza na yango wana yo kote ya na Israël te bisu to kote ya na Israël mais yo kenda kote ya na ba nation païenne. Côté à l'Ilubana yoyo, na Israël. Pourquoi cela? Soki bazala ki baon moko, baon yon souna doctrine moko. Pourquoi waboye la Paul, ate ya na Israël, ba tindiki ye ak na kote ya na ba nation. Il y avait un problème na kati na ba révélation na ye. Et si ka moko na ko relevé na mikole koya, Paul alobi, si quelqu'un vient enseigner un autre évangile que Oyanga, qui soit anathème, c'est-à-dire qui soit maudit. Alors que yé moko déjà le baki que baza kozé la révélation des fils de Dieu. Donc kozé la évangile nous sommes autre que yé. Pour nani yé moto annoncé déjà que évangile nous sommes déjà koya. Père Lobake, qui soit frappé, Yahweh, no Yanga, qui soit frappé d'anathème. Et l'ingi Globanini, Jésus a yaki na évangile moko. Bon, yé Paul pa yé na évangile moussousou. Paul a tindama ki na père éternel. Paul a zala ki, père éternel a zui yé, pour a zala, le ko la disciple ya Jésus. Et le kouana a tout ça qui en goûte. A boti boti ba doctrine na ye. Ou ils ali on accorde na révélation où Jésus a yaki nango. Yangon de zousa la différence, par exemple. Soko tangi Jean. Évangile ya Jean. Soko talipe Apocalypse où Jean a pesaki. Mais Jean a zalaki ko répété na bato uniquement makambo Jésus a lobaki. Ce qui est allé dans Marc, au commun a uniquement Makambo Jésus à l'obaki. Ce qui est allé dans Luc, au commun a uniquement Makambo Jésus à l'obaki. Ce qui est allé dans Luc, au commun a uniquement Makambo Jésus à l'obaki. Jamais au monde a les Makambo Luc y est moko à l'obi, les Makambo Matthieu y est moko à l'obi, les Makambo Marc y est moko à l'obi, les Makambo Jean y est moko à l'obi. Bango bato saki. Que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais Paul a tout ça qui est en route. Il y a une révélation, Père éternel, akomi ko renie ye na oye abimisaki oye wuti na Père éternel te. Puisque Jésus est la kaki. Tout arbre qui n'a pas été planté par le Père céleste sera déraciné. C'est-à-dire que bakolongola liloba oyo nyonso oyo ebimaki na Père éternel te, bakolongola yango bakobwaka yango. Yango nande révélation Père éternel aza kosala na mikolo oyo na nzela ya ba audio oyo nga naza kotinda. Sikoyo, en ce qui concerne Lazare, ye moko créateur alobi ke asalisaki résurrection wana na ya fille de Jairus, à titre exceptionnel. Ezalaki kaka message. Ezalaki kaka message pona kulakisa ndenge ye akosala résurrection ya ba cerveau, résurrection ya connaissance. Lokola tango wana ezalaki tango akopesa connaissance te, yango wana akomaki yango na mosuni. Mais ndenge nayebisaka bato oyo balukaka résurrection physique. Soki basali yo résurrection physique lelo, po okufa 15 ans après, à quoi cela aura-t-elle servi? Un jour, Lazare a koufa na ye kala. Soki a koufa kate, il faut comprendre que ce n'était qu'un simple message. Puisque résurrection est malam, soki ou sekwi, otikali libela na libela. Et na mikolo, soki Lazare a zala kana vie, angaka ou zala na 2000 ans d'âge. 2000 ans d'âge. Angaka zala neni. Et ça qui n'a encore un message, ce qui a un message, c'est que le Créateur a dit n'a pas ça. Bah, Jésus a ça, la grâce à la résurrection, mais a abîmé ça, a tué surtout Bazanankunda. Ce n'était qu'un simple message, puis Lazare a zala l'issoussouté. Azalité. Lazare a zala l'issoussouté. Tango. Créateur a qui gozoa Paul pour akoti saina musala. Aye bisaki alobi yo persécuté batunanga. Ngai na yo gozoa yo mais yeba. Na kulakisa yo combien il est difficile ya ku rejembe contre ba aiguillon ya ignorance. Pe akamati ange de Satan ati yango na cerveau na ye. Bango va quand même que ange Satan on a dit peut-être puisque pour Azalaki na boss Azalaki na infirmité physique alors que Azalaki bongote Seigneur le créateur a pona qui est pour ayo qui ça y est soni na ndenge Azalaki ko bundisa batu na ye a continuer musala mais au lieu pe ça y est ba vraie révélation a continuer na nzela ya ange de Satan on a pe ça kai ba fausse révélation ou ya Azalaki ko mikumisa na yango. Et si quoi, ça, qu'on m'a que la bah, révélation, voilà. Et ça, la ligne directe, il y a Oyo, l'envoyé du Créateur, Jésus, a été acquitté. Voilà, et donc, Oyo, Créateur, a zako sala, nanzela, révélation, Oyo. Peut essayer pour Napol. Pour, bah, église, je belé chrétienne, Oyo, Isali, Kotambola. Et si, ka, bah, moi, Simba, pour na côté, yaka, Isala, ka, ka, bah, révélation, Oyo, ya Paul. Yango, Seigneur, pour na kubuma, ba enseignement non souana, ou e dinisi bato, na kati na confusion, a bandi si koyo, ko paza paza yango, po alungula yango, bon weti kalakaka, le bon grain, ou ya pesaki na Jésus, na Moïse, bongo ye Père éternel, a pesa yango bandimbola, nengo zo yo kaza ko pesa bandimbola. Voilà, ou na ko pesa yo, na poko elelo, po na motuna na yo. Merci.